Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete nevjerovatnu priču o tome kako se u Crnoj Gori abortusom stiže do željenog sina. Za naš radio govori Ilija Jurišić, kojeg je beogradsko pravosuđe ponovno osudilo na 11 godina zatvora, a njegova država Bosna i Hercegovina skoro pa ostavila na cjedilu. Tražimo i odgovore na pitanje može li Srbija u 5 dana ispuniti sve preostale odredbe Briselskog sporazuma, te zašto nema nikakvih reakcija na činjenicu da zbog neodgovorne politike Bosna i Hercegovina skoro svakodnevno gubi milione iz evropskih i inih fondova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednji popis stanovništva u Crnoj Gori pokazao je kako se u godinama između dva prebrojavanja znatno više rodilo muške nego ženske djece. Relevantne svjetske organizacije Ujedinjenih naroda ili pak Vijeće Europe zabrinuti su statistikom, pa opravdano postavljaju pitanje. Da li se možda ipak radi o porodičnom inženjeringu zasnovanom na pustoj tradicionalnoj želji da se ima sina? Vijeće Europe upozorilo je Podgoricu da obavezno preduzme hitne korake na suzbijanju ovog poremećaja, a Olivera Nikolić istraživala šta je od upozorenja stiglo do zvaničnika.
Da žene prekidaju trudnoću pod pritiskom porodice kada utvrde da je fetus ženskog pola, a u želji da se po svaku cijenu obezbedi muški nasljednik, te da zbog toga, ali i diskrecije, često odlaze u zemlju u okruženju, priče su i spekulacije koje je teško dokazati, jer o svemu tome nema javnih svjedočenja, ukazuju izjavi za naš program predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak.
To je pitanje o kome se govori u SKAF-u u Crnoj Gori, žene pričaju o slučajima o kojima znaju.
Drobnjak smatra da zabrinjavajuće brojke ukazuju da je granica pređena.
Statistički podaci, znači iz popisa, ali i godišnji podaci o broju rođene djece upućuju na to da se nešto dešava. To je po meni već prešlo granicu dozvoljenog, granicu prirodnog i vidi se da ima utjecaje sa strane.
Iako su podaci dobijeni još 2011. godine, nadležni na sporne brojke reaguju tek nakon nedavnog upozorenja Savjeta Europe i na zahtjev te organizacije da predlože mjere na suzbijanju poremećenog odnosa u broju novorođenih dječaka i djevojčica. Ministarstvo zdravlja je odgovorilo mjerom nadzora svih zdravstvenih ustanova u zemlji koje se bave genetičkom dijagnostikom i liječenjem neplodnosti, pomoćnik ministra Grbović.
To je 10 koraka koje smo mi preduzeli i koji su vrlo praktični i vrlo konkretni i imaju za cilj da se stavi pod kontrolu prenatalno odabir pola, što pokazuju brojevi. Ne kažemo da je bila zloupotreba, ne kažemo da je to u Crnoj Gori, ne kažemo da je to u nekoj drugoj državi u okruženju, samo govorimo o činjenici da se u Crnoj Gori rađa skoro 110 dječaka na 100 djevojčica i to je nešto što je uočeno, opomenuti smo od strane Savjeta Europe.
I to je sve.
To je sasvim dovoljno. Jer ako se to uradi, onda možemo sa sigurnošću tvrditi da u Crnoj Gori nema aktivnosti koje su usmjerene na ranom otkrivanju odabiru pola. Da li se to može uraditi negdje van Crne Gore, znači to je drugo pitanje.
Ljupka Kovačević, psihološkinja angažovana na ženskim pravima, smatra da mjere nadzora možda gase požar, ali ne mijenjaju patrijarhalni okvir kojim žena pod pritiskom pristaje na prekid trudnoće u slučaju ženskog fetusa.
A zašto je neko prisiljen da rađa mušku djecu? Zato što je kontekst primitivan. A zašto je kontekst primitivan? Zato što društvo ništa ne radi da ne bude primitivan. A društvo to znači odgovorne institucije i politička elita. Institucije zdravlja, institucije obrazovanja mislim da su potpuno zakazale, da se ništa ne radi na prevenciji, da se konstatuju pojave, stavi se u neki okvir patrijarhata i kao da je sa tim sve rješeno. Ne vidim stvarno nikakve napore u vaspitno-obrazovnom sistemu da se vrijednosti kao što su nezavisnost, da izbori, da stvarno se neke vrijednosti kroz obrazovni, a i zdravstveni sistem afirmišu u Crnoj Gori i mislim da nije neobična ova pojava.
Višak dječaka pri rođenju kasnije se neutrališe zbog veće smrtnosti muške djece. Stručnjaci međutim ukazuju da kada je broj dječaka nesrazmjerno veći od broja djevojčica, demografska struktura se drastično remeti. Upozoravaju i da u zemljama sa ovakvim nesrazmjerama muškarci imaju problem da nađu partnerke i ožene se, dok nasilje nad ženama raste. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Od svih se zemalja Zapadnog Balkana tradicija nekako najviše opire baš u Crnoj Gori. Brojni su i vicevi napravljeni na račun toga je li se rodio sin ili dijete. Kako god okrutno zvučalo, prećutni stav da su ženska djeca manje dobrodošla podržava i dobar dio žena. Raduje zato podatak da su u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama učenice srednje škole iz Tivta pobijedile u debati tvrdeći da i djela Petra Petrovića Njegoša predstavljaju primjere diskriminacije žena. Mladi su pokazali ne samo da umiju analizirati probleme, nego i da se usuđuju kritikovati nedodirljive idole.
One su sjedale daleko od stola, mručale su nakon muškarca, morale su da obavljaju muške i ženske poslove, u kući su mogle biti tučene, omalovažene i tako dalje.
Ne zna žena koje kakve vjere. Stotinu će promijeniti vjera da učini što je srce žudi. Ovo je rečeno u negativnom kontekstu.
Imamo i primjer da kada žena prevari muškarca, a prevara je bila definisana od strane muškarca, bila bi kažnjavana tako što bi stavljala pogaču na glavu i bila bi udarana po glavi. Sestra Batrićeva također na kraju izvršava samoubistvo. Međutim, ko nju oplakuje? Naravno, niko nju ne oplakuje, već je Batrić kao jedan veliki junak oplakivan, dok sestra nije bila uvažena. Možemo da zaključimo da jeste proslavljena u pojedinim dijelovima Gorskog vijenca njihova ljepota. Međutim, nigdje nije proslavljena njihova sloboda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ilija Jurišić, kojeg je prije 10 dana na ponovljenom suđenju Beogradski sud ponovno osudio na 12 godina zatvora, izašao je iz bolnice i dao intervju našoj novinarki Maji Nikolić. Iako je lično spreman opet ići u Beograd braniti se pred tamošnjim sudom, takvu će odluku, kaže, donijeti nakon konsultacija s advokatom Đorđem Dozetom. Razočaran je i brigom svoje države za njegov slučaj, a otvoreno je govorio i o tome kako je dočekao novu presudu.
Gospodine Jurišiću, prvo ću vas pitati za vaše zdravlje, s obzirom da ste posljednju presudu dočekali u bolnici.
Ja sam imao poslije ovog događaja jedan nagli skok šećera i pritisak. Enormno da u životu nisam imao tako veliki pritisak ni tako veliki šećer. Da sam se vrlo loše osjećao i zbog tog lošeg osjećanja potražio sam liječničku pomoć i dobio sam je.
Kako ste primili ovu presudu?
Pa, ovo je za mene bilo šokantno. Možda više šokantno. No, šok je u stvari ravan onome prvom hapšenju 2007. godine 11. maja na aerodromu. Otprilike nešto slično tome. Jer svi pokazatelji, pravni elementi su govorili da je presuda će biti oslobađajuća presuda, da se stvari šlo u moju korist. Međutim, zadnja dva, tri glavna pretresa, osjetila se jedna doza bojazni zbog scenarija koji se ponavlja. Ponovilo se ono što se ponovilo i prvi puta da dobijam izmijenjenu ovu optužnicu na sam dan kad dolazi, što je bilo i u prvom bitnom slučaju. Očekivao sam sve najbolje, a desilo se to najgore. Ne samo da sam ja iznenađena je javnost, pa i rekao bi i srbijanska javnost. Ja sam dobio jučer pismo od još jednog advokata iz Beograda koji kaže da ne može da vjeri da se to tako desilo. Ali evo šta se sve mora vjerovat, pokazao je ovaj primjer da su pravosuđe u Srbiji pokazali i lice i naličje. Mi smo znali lice, ali nismo znali naličje. I evo sad smo dobili i sliku i naličje. Dakle, apsolutno mi daje za pravo da sam izgubio svaku vjeru da tamo se može doći do pravde.
Ovih dana puno se govori o odnosu države prema svojim braniteljima, naravno evo i prema vama. Kako biste vi ocijenili taj odnos?
Razočaravajući. Mislim, od samog nastupa ministra koji je boravio u Beogradu, dok sam ja boravio u zatvoru, kad je rekao, mi smo se dogovorili i sve je u redu, da je zadovoljan dogovorom, a ispod toga je moj produžetak u zatvoru. To govori dovoljno, jer koliko se zalagalo za mene i koliko se tražilo za mene.
Sad, nakon ove presude, je li vam se i kod državnih institucija obratio, ponudio neku pomoć?
Pa nije direktno još nikom mi se obratio. Ja sa zadrškom o tom razmišljam, jednom kad se doživi nešto negativno, ono ostaje produženo, ali uvijek postoji šansa da se i greška ispravi. Ja se nadam da će ipak nešto se uraditi, jer učešće moje u oslobodilačkom ratu nije privatna stvar. I ono što mene ohrabruje, ja imam veliku podršku građana Tuzle.
Kada govorimo o državnim institucijama naše zemlje, osjećate li se vi možda u nekom podređenom položaju u odnosu na sudionike u Dobrovoljačkoj, Ganića, Jovana Divjaka?
Djelomično. Međutim, to kaže, stari ljudi kažu, svak ima svoju na faku. Moja neka sudbina je drugačija od sudbine i Divjaka i Ganića. Vjerovatno, ja sam manji čovjek, što kaže pod navodnim znacima, i o manjem čovjeku se manje razmišlja.
Jeste li vi spremni uopće ići u Beograd?
Pa vidite, danas ne bi mogao egzaktan odgovor dati. Obzirom šta sam proživio i u kakvim sam nemilostima bio, spreman sam, naravno, bore se do kraja. To je apsolutna moja vizija i gledanje na ovaj predmet. Ali vi mi svakako morao potražiti određenu zaštitu na para naše institucije iz Bosne i Hercegovine. Jer otići tamo, znam šta me čeka. Vraćanje na staro je neka suluda ideja. I onaj prvi korak kad se napravio izlaska iz zatvora, ja sam rekao da sam spreman da se odazovam. Danas već je malo to pitanje za razmišljanje. Razmislit ću.
Jednog sina imate u Njemačkoj, drugog u Beogradu.
Da.
Koliko je to još sad otežavajuća neka okolnost, taj susret s njima?
U svakom slučaju. Osjeća se čovjek kada je vraćen u kavez. I ponovo je u kavezu.
Vaša supruga?
Ona je heroj. Je rekao bi možda i više nosi tereta nego i sam ja, jer valja to sve preživjeti.
Čuli ste priču Ilije Jurišića, s njim je u Tuzi razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija ima kratak rok da u samo nekoliko narednih dana ispuni sve odredbe iz Briselskog sporazuma, što je preduvjet za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom. I opet je, kaže naša Branka Trivić, Beograd otjerao od cara do oduvara, jer je vrlo legitimno pitanje. Može li se sve obaviti u 5 dana? Evo odgovora.
Da je ostalo još nerešenih pitanja, upozorio je i Jonathan Moore, direktor kancelarije State Departmenta za centralnu i južnu Evropu, koji je i sam prisustvovao razgovorima između dve strane 5. decembra. On je naglasio da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju, ali da za nju imaju istu poruku kao i Evropska unija. Potrebno je obavezno ispuniti sve uslove sporazuma radi normalizacije odnosa. Američki diplomata je dodao da će narednoj briselskoj rundi 13. decembra prisustvovati Sjedinjene Države i da dve strane moraju da postignu dogovor o jednoj od glavnih tema – pravosuđu, odnosno o tome šta će biti sa sudom na severu Kosova. Kad je u pitanju zajednica srpskih opština, Mur je rekao da će njena ovlašćenja biti u skladu s kosovskim zakonima i da ona neće biti ni neka obična nevladina organizacija, ali ni državno telo. I nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izrazio je nadu da će Srbija pristupne pregovore početi u januaru i da će preostala otvorena pitanja rešiti 13. decembra, kada se ponovo u Briselu sastanu premijeri Srbije i Kosova. On je podvukao da Nemačka očekuje da akcioni plan za implementaciju Briselskog sporazuma u potpunosti bude sproveden i u tom kontekstu napomenuo da se najvažnije otvoreno pitanje tiče pravosuđa i osnivanja suda na severu Kosova. I sam premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da od uspeha dijaloga sa Prištinom zavisi kada će biti održana prva međuvladina konferencija o pridruživanju Evropskoj uniji. I Sofije, gde je u zvaničnoj poseti, poručio je da očekuje da Evropski savet potvrdi da će pregovori o članstvu početi do kraja januara i da bi svaka drugačija odluka bila pogrešna jer bi usporila proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Opšta je ocena da je za ovih godinu i po dana ostvaren veliki istorijski napredak u tom smislu. Mi ćemo nastaviti dalje sa tim reformama i sa implementacijom Briselskog sporazuma, ali očekujemo da Evropski savet potvrdi svoju odluku iz juna meseca, da će ta prva međuvladina konferencija biti održana najkasnije do kraja januara sledeće godine.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, također veruje da će prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije biti održana do kraja januara i ocenjuje da Srbija može da bude ponosna na ono što je postigla u proteklih godinu dana.
Sada se aktivno bavimo pripremom za usvajanje okvira za pregovore sa Srbijom od strane Evropskog saveta 20. decembra. To je dokument koji će uspostaviti principe za pregovore o pristupanju. Također se pripremna prva međuvladina konferencija sa Srbijom, koja će verovatno uslediti dosta brzo nakon toga, najkasnije u januaru.
I dok se nameće pitanje hoće li Srbija pre odluke Evropskog saveta o datumu, koja se očekuje 20. decembra, u poslednjoj rundi dijaloga sa Kosovom uspeti da implementira sve obaveze iz Briselskog sporazuma, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak javlja da u Evropskoj uniji vlada pozitivna atmosfera, da se početak pregovora sa Beogradom očekuje u januaru, ali dodaje da se veliki broj zemalja zalaže za to da oni počnu već u decembru.
Kao i obično u Evropskoj uniji postoji natezanje između dve grupe zemalja članica. Velika većina, 24 ili čak 25 od 28 njih, zalaže se da pristupni pregovori sa Srbijom počnu već 20. decembra. Dakle, u istom danu, kada šefovi evropskih država i vlada o tome donesu odluku. Na drugoj strani su zemlje kao što su Nemačka, Britanija i Holandija, koje su za to da pregovori počnu kasnije, u januaru.
Ovde se međutim spekuliše da bi Nemačka mogla da odloži početak pregovora za mart.
To je samo nemačka taktika. Oni koriste mart kao način da kažu, ako ne prihvatite januar, mi ćemo onda da odložimo za mart. Dakle, ako bih morao da se kladim, kladio bih se da će neposredno posle srpske nove godine ti pregovori početi.
Naš dopisnik potvrđuje da je 13. decembar poslednji termin da se dođe do kompromisa o pravosuđu na severu Kosova i statusu buduće zajednice srpskih opština, a na pitanje ima li između članica Evropske unije razlika u pogledu pregovaračkog okvira za Srbiju, odgovara potvrdno i objašnjava u čemu je suština tih različitih viđenja.
Suština tih razlika je u tome kako da se tretira odnos Srbije prema Kosovu. Zemlje koje podržavaju Srbiju uvek su se zalagale da odnosi Srbije i Kosova treba da budu obuhvaćeni isključivo poglavljem 35, ali mnoge druge zemlje, predvođene ponovo Nemačkom i Velikom Britanijom, žele da pitanje Kosova bude sadržano u svakom pregovaračkom poglavlju. Čini se međutim da je nastalo kompromis prema kojem bi kompleks odnosa Srbije i Kosova bio uglavnom fokusiran u poglavlju 35, ali bi to pitanje bilo prisutno i u nekim drugim, ali ne svim poglavljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Henri Bonnet, direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa kako on ipak očekuje da početkom sljedeće godine Brisel objavi početak pregovora o članstvu Srbije u Evropsku uniju.
Nema novih uslova. Jedino se postavlja pitanje da li je Srbija ispunila kriterijume, odnosno da li primenjuje Briselski sporazum. Kada je reč o poziciji Nemačke, mislim da će zvanični Berlin pomno pratiti koje su mere i reforme sprovedene. sve do 19. i 20. decembra, kada Evropski savjet treba da donese odluku. Postoje još neka otvorena pitanja. Umeđu vremenu treba da se sastanu premijeri Dačić i Tači, koji bi trebalo da ih reše i pokažu da je sporazum primenjen na zadovoljavajućem nivou. Ja sam optimista da će do zasedanja Evropskog savjeta biti rešena preostala otvorena pitanja i da onda Berlin neće imati nikakvih rezervi za određivanje datuma za početak pregovora sa Srbijom.
Until recent times circulating kind of so-called non... Pre nekoliko mjeseci se pojavio nemački britanski non-paper kojim se pooštravaju uslovi za napredak Srbije na evropskom putu, tako što mora da obezbedi da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa normalizacijom odnosa sa Kosovom. Da li će to dovesti do odlaganja početka pregovora za mart sljedeće godine, kako se spekuliše?
Nemam informacija o planovima za odlaganje pregovora do marta. Koliko znam, predlog za zasedanje Evropskog savjeta još nije pripremljen. Evropska komisija i ostali akteri, uključujući i Nemačku, još drže sve opcije otvorenim, prateći napredak u razgovorima Beograda i Prištine. U svakom slučaju, ni jedna strana nije potvrdila glasine da će pregovori biti odloženi za mart. Svima je poznata sadržina non-papera. Sada se samo postavlja pitanje kako definisati pregovarački okvir i u tome će non-paper svakako imati uticaj. Kao što sam već rekao, treba utvrditi kako će svako od poglavlja u pregovorima biti povezano sa kosovskim pitanjem i kako će, osim za poglavlje 35, biti formulisani kriterijumi i za ostala poglavlja.
Da li se može desiti da tokom pregovora Srbije i Evropske unije u okviru poglavlja 35 budu dodati novi uslovi kao što su prihvatanje stolice u UN-u za Kosovo, a da se na kraju pregovora pre ulaska Srbije u Evropsku uniju od nje zatraži zvanično priznanje Kosova?
Jedan od poželjnih ishoda za Evropsku uniju bio bi da jedna zemlja ne može da blokira drugu, kao u slučaju spora Skoplje i Atine oko imena Makedonije. Beograd i Priština zapravo treba da strateški razmišljaju o krajnjem ishodu. U ovom trenutku jasno je predočeno da je potrebno utvrditi neku vrstu pravno obavezujućeg dokumenta. U širem smislu to može podrazumevati i zvanično priznanje. Međutim, mislim da je važno pronaći kreativno rješenje koje bi omogućilo Kosovu stolicu Ujedinjenim nacijama, ali koje ne bi uključivalo njegovo zvanično priznanje od strane Srbije. Beograd bi trebalo da razmišlja o krajnjem potezu koji treba da povuče pre ulasku u Evropsku uniju i što pre pokrene inicijativu za pronalaženje kreativnog rješenja. Manje je verovatnoća da će biti doveden u situaciju da se od njega traži zvanično priznanje Kosova.
Čuli ste Henrija Bonnea s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini možete pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gdje prestaje logika, počinje bosansko-hercegovačka politička scena. Da je izreka više nego tačna, pokazuju i posljednji podaci. Izgubljeno 45 miliona eura iz evropskih predpristupnih fondova, a postoji objektivna opasnost da ne stigne ni 65 miliona eura iz Svjetske banke namijenjenih za razvoj malih i srednjih preduzeća u federaciji. I sve zbog neodgovornih političara. Naime, novac Svjetske banke trebao je biti plasiran preko Fondacije za održivi razvoj, ali sukobljeni politički tabori nisu dozvolili upis direktora odraza Vinka Jakića u registar fondacija. Samim tim, Jakić ne može potpisivati dokumente, pa ni priliv novca. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovih dana je Radio Slobodna Evropa, komentarišući neprovođenje presude Sejdić Finci i uskraćivanje 45 miliona eura iz evropskih predpristupnih fondova, Jakob Finci rekao:
možda je to ono što potvrđuje izjavu da tamo gdje prestaje logika počinje Bosna i Hercegovina.
Odraz je fondacija vlade federacije koja je formirana 2001. kako bi ubrzala razvoj privrede ovog entiteta. Umjesto da se novcem Svjetske banke otvara hiljade novih radnih mjesta, politika je presudila. Omer Vatrić, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, čiji su poslanici nezadovoljni odgovorom o sudbini novca, napustili zasjedanje parlamenta federacije.
Situacija se uklapa u našu sivu zbilju današnjicu. S jedne strane nam Europa uzima IPA fondove iz svih oblasti, s druge strane nesposobna vlada, odnosno ljudi koji su se posvađali za račun stolica i pozicija i utjecaja, blokiraju i ono što nam je na raspolaganju. Tako da u ovom slučaju, dok zadužujemo budžet sa 650 miliona, emitirajući kratkoročne zapise i uzimajući novac iz banaka, blokiramo i neki 130 miliona u odrazu koji su trebali biti puštene u opticaj preko banaka za poreske obveznike, dakle mala i srednja preduzeća koji bi mogli isfinansirati taj deficit, odnosno mogli bi uposliti, da ne kažem koliko hiljada, ili sačuvati hiljada radnih mjesta. Sve je to žrtvovano za račun svađe ko će potpisati, ko je direktor i ko je glavni bos u federaciji.
Federalno ministarstvo pravde, čiji je ministar SDP-ov kadar Zoran Mikulić, u aprilu je odbilo zahtjev fondacije za upis u registar novog direktora, obrazlažući da je prekršen rok od 30 dana te da nije upisan ni upravni odbor. Direktor odraza Vinko Jakić na to kaže.
Zbog te situacije kredit od Svjetske banke nije krenuo u četvrtom mjesecu, a mogao je krenuti da nije bilo te situacije sa opstrukcijom upisa u sudski registar.
Iako je kantonalni sud u Sarajevu odbacio navode Ministarstva pravde i naložio da se upis izvrši, ministar Mikulić ostaje pri poznatom stavu.
U ponovnom postupku Ministarstva pravde je donijelo novo rješenje u kojem ne odobrava upis direktora u registar, a iz razloga da upravni odbor nije upisan u registar i kao takav nema pravo imenovati direktora.
U cijelu priču se uključio premijer federacije Nermin Nikšić, Mikulićev kolega iz SDP-a. On je uputio pismo Svjetskoj banci tražeći da se odgodi isplata novca zbog izbora Vinka Jakića. Nikšić je u intervju za državnu televiziju izjavio.
Ja i dalje tvrdim da je ono što je urađeno, tamo promjena u rukovodstvu odraza je urađena iskitreno i da čovjek koji je tamo imenovan po meni nema kredibilitet da to može raditi.
Poslanici parlamenta federacije su usvojili prijedlog budžeta za narednu godinu uz uslov da se odblokira 130 miliona konvertibilnih maraka, za što je rok istekao juče. Ministar financija Ante Krajina, koji je i predsjednik upravnog odbora odraza, izjavio je kako je u pregovorima sa čelnicima Svjetske banke dobio popust, odnosno novih 10 dana da se situacija izvede na čistac. Krajina je pred poslanicima priznao i kako je riječ o političkim igrama.
Konstelacija naših odnosa koje imamo nije omogućila ovu realizaciju.
Prošle godine skoro svakog dana preko 20 vlasnika malih preduzeća i obrta stavili su ključ u bravu. Predsjednik Privredne komore Federacije Avdo Rapa kaže kako je novu financijsku injekciju trebalo prihvatiti istog trena kada je ona ponuđena.
Ja to tumačim kao jednu ogromnu neodgovornost ljudi koji donose odluke o tome. Nema tu državnog interesa, niti interesa privrednog. To je naš inače generalno problem. Ako se dogodi to da se te pare ne stavi u funkciju, jednostavno niti mora se poduzeti nešto značajnije. Ljudi odgovaraju za to.
Na sličan način razmišlja i analitičar Damir Mehmedbašić.
Mislim da je krajnje vrijeme da se oni ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini, koji su donosioci odluka, na kraju ili ozbilje i počnu raditi u interesu građana, jer ovo što se događa, mislim da nije građanima sigurno korist, na kraju krajeva neće biti ni njima.
Za razliku od federacije, Republika Srpska je implementirala 33 miliona eura dodijeljenih za istu namjenu od Svjetske banke. To što je federacija zemlja sukobljenih političkih snaga, poslanik federalnog parlamenta Omer Vatrić shvata ovako.
Da je to antidržavno djelovanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U ugostiteljskim objektima u Republici Srpskoj policija je, vjerovali ili ne, počela da testira goste na alkohol. U slučajevima gdje su utvrdili da je gost, citiramo, vidljivo pijan, a dalje dobija piće, uslijedila je kazna za vlasnike lokala i konobara. Cijela situacija nastala je sumnjivim tumačenjem spornog člana 25 Zakona o javnom redu, kojim se zabranjuje točenje alkohola već pripitim osobama. Konobari se, naravno, žale na kazne koje iznose ponekad i više od njihove mjesečne zarade, tvrdeći da niko od gostiju nije bio vidno pijan. Nastala je pometnja oko definicije alkoholizirane osobe, a cijelu priču možete pogledati i vi na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
20 dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti jednog od kandidata za državnog tužitelja Crne Gore. Parlamentarci su ga pitali bili ako zatreba u istragama ispitivao Mila Đukanovića, a Branko Vučković je odgovorio.
Mislim da ne bi bilo korektno da ja ovdje sad odgovaram na pitanja da se pominju imena bilo ko, jer sam veliki protivnik kršenja ustavne odredbe člana 35 pretpostavke nevinosti. Ja sada kao profesionalac da na ovoj sjednici govorim o imenima. Ja se moram toga sačuvati.
Studija predizvodivosti koju je naručila Evropska komisija tvrdi da je Pelješki most najbolji način povezivanja Dubrovnika sa ostatkom Hrvatske. Zagreb kaže kako bi radovi mogli početi za godinu, ali most neće biti gotov preko noći.
Ako će biti za dvije godine, dvije i pol godine početa izgradnja, onda će se most graditi sigurno još jedno dvije i pol, tri godine, to znači još 5-6 godina da nećemo do Dubrovnika moći normalno prometovati.
Izet Bajrambašić iz Bosansko-Hercegovačkog ministarstva saobraćaja, međutim, nije posve siguran da će studija od Evropske komisije biti prihvaćena.
Vidite, malo me je zabrinuo konsultant kad je vidio sve primjedbe koje smo mu dali, a zaista konkretno i taksativno nabrojanje. On je u jednom momentu baš onako ozbiljno rekao najbolje da se ova studija poništi.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Juče su mediji u Srbiji prenijeli izjave zvaničnika tužilaštva za ratne zločine da je počelo iskopavanje u rudnici u blizini Raške zbog postojanja opravdane sumnje da se tu krije masovna grobnica sa ostacima blizu 100 ubijenih kosovskih Albanaca. Nekoliko su puta započinjane istrage i svaki put saopšteno da ništa nije pronađeno. Aktuelna istraga započela je na temelju tvrdnje zaštićenog svjedoka i satelitskih snimaka. Na licu mjesta su i predstavnici Beograda i Prištine i Euleksa, ali sa terena su ipak stigle neke kontradiktorne vijesti. Detalje ima Branka Mihajlović.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da su na lokalitetu Rudnica, gde postoji sumnja da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, nalaze dva bagera koje vrše iskopavanje i da će ona trajati 5 dana. Tužilaštvo je demantovalo prethodne navode Ministarstva pravde Kosova da srpska strana ne sarađuje, te da zbog nespremnosti i nesaradnje u nabavci mehanizacije pretraga iskopavanja nisu počeli. Tužilaštvo saopštava da mu nisu jasni motivi ovakvih tvrdnji i smatra da se bespotrebno izazivaju tenzije. U međuvremenu, kosovska ekipa stručnjaka kazala je da su iskopavanja na pomenutoj lokaciji počela oko 13 sati u sredu, što je, tvrde u Prištini, dan i po kasnije od planiranog. Frank Đetaj, predsjedavajući vladine komisije za nestala lica, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je iskopavanje počelo.
Čekamo od juče da iskopavanje počne. Danas u 13 časova je počelo. Dali su različita obrazloženja, da su imali tehničke smetnje i da jedan bager nije mogao da se upali.
Dakle, počelo je sa sumnjama, ali nastavljeno je radom na terenu sa nadom pre svega rodbine nestalih da će pretraga doneti dugo iščekivani odgovor za neke od nestalih, kakva je njihova sudbina. Sa lica mesta utorak popodne saopštio nam je zamenik tužioca za ratne zločine Dragoljub Stanković.
To su do sada najveći i najobimniji radovi. Naravno, sve ovo što služi samo kao osnov za donošenje naredbe o uviđaju i kao osnov za iskopavanje kako bi se došlo do podataka i do tragova eventualno posmrtnih ostataka. Mi na osnovu tih dokaza koje imamo ne možemo tvrditi da tamo ima ili nema tela. Mi ćemo to ovom metodom koju smo započeli utvrditi i jasno definisati.
Dragoljub Stanković za Radio Slobodna Evropa je rekao da je uviđaj započet na osnovu izjave zaštićenog svedoka date pripadnicima Euleksa, u kojoj tvrdi da je u junu 99. uočio kamion sa posmrtnim ostacima koji je bio parkiran na lokaciji koja se sada istražuje, bivšem kamenolomu.
Na rečima ovog svedoka, kamion je iskipovao posmrtne ostatke u tadašnje jezero. Posle toga dobili smo satelitske snimke iz 99. godine, dakle iz tog vremena, i analizom tih snimaka preko naših stručnjaka utvrdili smo da se na snimcima uočavaju neke promjene na zemlji koje nisu karakteristične za rad na kamenolomu, što je upućivalo na neki zaključak logično da je nešto rađeno i da je zemlja dovožena na to mjesto na kome se nalazi i na kome je to uočeno na ovom snimku.
Nagađanja postoji li na ovoj lokaciji masovna grobnica ili ne, traju još od 2004. godine, a od 2007. u nekoliko navrata su započeta neuspješna istraživanja, zbog čega su postojale sumnje da se na tome nije ozbiljno radilo. Inače, u Srbiji su otkrivene tri lokacije sa masovnim grobnicama u kojima su pronađena tela kosovskih Albanaca u Perućcu, u Batajnici i Petrovom selu. Na rezultate istraživanja u Raškoj, verujemo, mnoge kosovske porodice odavno čekaju. Među njima i Bajram Ćerkini, predsjednik udruženja nestalih u Mitrovici.
Sin mi nestao. Kad je nestao, je imao 30 godina. Uzet je u centar grada Mitrovice. Od strane MUP-a Srbije. Vođa grupa bio neki Savić Dejan.
Dejan Savić.
Da su ga uzeli, više nikad u životu vidio. Nisam niti čuo ni reč.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Formiranjem asocijacije ili zajednice srpskih opština ojačat će se uloga i utjecaj Beograda na Kosovu, rečeno je u razgovoru kojeg je u Prištini organizirala grupa za pravne i političke studije. Isto mi je prilikom također rečeno da se zajednica pretvara u novi politički entitet koji na osnovu analiza može destabilizirati pravni sistem Kosova, zabilježila Ambra Zajneli.
Dvosmislenost briselskog sporazuma postignutog u dijalogu Prištine i Beograda dovodi u rizik asocijaciju srpskih opština da ona može delovati kako unutar, tako i izvan zakonskih okvira Kosova, rečeno je na debati. Glavni odgovorni urednik prištinskog dnevnika Kohaditore Agron Bajrami kazuje da briselski sporazum i njegovi rezultati, kao što je srpska asocijacija, rizikuje balanse koji su u Ahtisarijevom planu, a na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova.
Me kad sanim politika špetendojem të tërhesim vrejtjen për mundësin.
Ovom analizom želimo da skrenemo pažnju na mogućnosti i transformaciju ovog političkog entiteta na jedan treći sloj vlasti, koji može biti, ako ne de jure, onda de facto van zakonskih okvira Kosova i može da destabilizuje pravni sistem zemlje, ocenio je Bajrami. Analitičari publicista Beljulj Beće kazuje da posljednjim lokalnim izborima i uvećanim uticajem Beograda u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu smanjen je uticaj srpskih političkih subjekata sa Kosova. On je kazao da je jedini pobednik lokalnih izbora na Kosovu građanska inicijativa Srpska, poznata kao Srpska lista, a koja po njemu nije demokratska, već je državna lista Beograda, čija je funkcija povećanje srpske hegemonije. I Beće je konstatovao da će asocijacija ili zajednica Srba stvoriti treći nivo vlasti, što će predstavljati veliki problem za Kosovo i funkcionisanje države u budućnosti.
Misioni i Srbe të thaqit përfundoj, filloj misioni i Srbe të...
Misija Faćevi Srba je završena, počela je misija Dačićevi Srba. Pitanje je vremena kada će se i kosovski ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović proglasiti tehnološkim viškom u vladi Kosova, pošto sav posao u srpskim opštinama sada obavlja ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo. To je ta promjena koja se ozbiljno mora analizirati i kakve će sve efekte doneti, kazuje Bečaj. Ambasador Holandije u Prištini Robert Boh, koji je učestvovao na debati, navoje da su Priština i Beograd postigli sporazum o normalizaciji odnosa, te da se očekuju i drugi. On je naveo da je cilj bio integracija ilegalnih struktura i da se iz tog razloga i pregovaralo. Ambasador je također imao i primjedbu na dvosmislenost sporazuma, ali ne smatra rizikom formiranje novog političkog entiteta, i to preko srpske asocijacije.
Is a corporation, if you call it's not an NGO, it's not a new entity, but it's...
Ova asocijacija opština nije nevladina organizacija, ali nije ni nov entitet. Opštine mogu da sarađuju i delegiraju neke aktualne odgovornosti, ali ne više, kazuje holandski ambasador. On se nije složio da završetak može biti katastrofalan ili neuspješan po Kosovo. Analitičari su konstatovali da nakon lokalnih izbora, koliko su god bili ocenjeni istorijskim, vidno je povećan uticaj Beograda na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatsku, čiji izgled podsjeća na polovinu Pereca, na sredini još presjeca i dijelić bosansko-hercegovačke obale. Ulaskom u Europsku uniju s obavezom da štiti granice, ova se zemlja u području Neuma našla u nezavidnoj poziciji. Zagreb baš i nije spreman na kompromise sa Sarajevom, a para nema u izobilju. Prema studiji predizvodivosti koju je po narudžbi Europske komisije izradila francuska kuća Safage, Pelješki je most najbolji način saobraćajnog povezivanja zemlje. Jer i stvar ovim i završena, čućete od Denisa Zebića.
Most od kopna do poluotoka Pelješac, kojim bi se cestovno povezalo Dubrovnik sa Dalmacijom i kontinentalnom Hrvatskom, je 99,9% sigurno rješenje, tvrde u hrvatskoj vladi. Dugo očekivana studija predizvodivosti, koju je po narudžbi Europske komisije izradila francuska konzultantska kuća Safage, od više ponuđenih opcija izabrala je baš tu. Resorni ministar Siniša Hajdaš-Dončić kaže kako je sljedeći korak studija izvedivosti koju izrađuju domaće institucije uz potporu konzultanata ovlaštenih od Europske komisije.
Mi smo u principu već i do sada pripremili neka rješenja tako da ćemo maksimalno ubrzati izradu studije izvodljivosti i sada ulazimo direktno dakle do troškovnika i do građevinske dozvole i na taj način dokazujemo dakle da smo sposobni sami upravljati projektom.
Kako se radi o povezivanju ne samo dva teritorija Hrvatske, nego i dva teritorija Europske unije, hrvatska vlada očekuje da će 3/4 potrebnog novca od ukupno 220 milijuna eura dobiti iz europskih fondova.
Ovo je prije svega jedan strateško razvojni projekt povezivanja hrvatskog juga, ali smo isključivo stavili dakle i vremena i mjesta konsultantima struci da oni sami ocijene sukladno metodologiji kako bi imali pravo za sufinanciranje. Isto tako što ću naglasiti, dakle pitanja koja se javljaju o nužnosti hrvatskog sufinanciranja.
Hajdaš-Dončić očekuje da će se hrvatski dio za izgradnju Pelješkog mosta dobiti redistribucijom trošarina na gorivo, pa bi Hrvatske ceste godišnje dobijale 1,8 milijardi kuna, oko 240 milijuna eura, od čega bi se dio izdvajao na izgradnju Pelješkog mosta, a još sredstava će se namaći najavljenom monetizacijom hrvatskih autocesta. Dakle, kako sada stvari stoje, otpada ideja o cestovnom koridoru iznad Neuma preko teritorija Bosne i Hercegovine i varijanta trajekata. Ipak se ide na most, čija je izgradnja pod HDZ-ovim vladama dva put predizborno svečano započinjala, ali se nikada nije imalo osigurana sredstva. Sada je čini se druga priča. Predstojnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić kaže za naš radio kako mu je žao što se kao prijelazno rješenje nije uvelo trajekte na liniji Kopno-Pelješac koji bi riješili problem fitosanitarne kontrole na granici, a trajno rješenje čekalo bi se bez nervoze.
Ali evo sad što je tu je, mislim da je najgore što je Dubrovnik odsječen od prostora Republike Hrvatske i što će dugo čekati da se to riješi. Ako će biti za dvije godine, dvije i pol godine početa izgradnja, onda će se most graditi sigurno još jedno dvije i pol, tri godine, to znači još 5-6 godina da nećemo do Dubrovnika moći normalno prometovati.
Dadić vjeruje kako će oko izgradnje mosta do Pelješca i dalje biti pogađanja sa Bosnom i Hercegovinom.
Pa sigurno će Bosna nastojati dobiti nekakve ustupke od Europske unije, to znači Europska unija je širok pojam pa će to biti u Hrvatskoj. Tražit će se nekakvi ustupci u Pločama, tražit će se neki drugi ustupci i tako dalje. Tako da nisam siguran da je s te strane suglasnosti Bosne i Hercegovine gotova stvar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U cijeloj ovoj priči za Bosnu i Hercegovinu je važno da se prije svega riješe pravna i politička pitanja, da studija o predizvodljivosti bude profesionalno urađena. U razgovoru za radio Slobodna Evropa, pomoćnik ministra za komunikacije i transport Izet Bajrambašić, Marija Arnautović je ponovio primjedbe koje je na sastanku u Zagrebu iznijela bosansko-hercegovačka strana.
Gospodine Bajrambašiću, da li je ovo povoljno rješenje za Bosnu i Hercegovinu u bilo kom smislu, ovo što ste jučer mogli čuti u Zagrebu?
Pa vidite, nemam konačno rješenje. Konsultanti treba da uzme u obzir sve naše primjedbe, sve naše komentare i da izvrši ponovo izračun i da onda završi studiju, kako smo dogovorili, do 23.12.
Možemo li kratko reći šta su primjedbe bosansko-hercegovačke strane? Vi ste se tamo pozivali i na konvenciju o pravu mora, je li tako?
Da. Dakle, prvo je pitanje financijskog aspekta, a to je pitanje cijena, da li su cijene ujednačene i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu. Tu smo dali velike primjedbe konsultantu da on ipak nije poštovao one cijene koje smo mi njemu dali, da je cijene mijenjao bosansko-hercegovačke strane i uvećavao. A trudio se na svaki način da određene cijene koje su, da kažem, odgovarale Hrvatskoj da smanjuje. S druge strane, kad je u pitanju pravni aspekt, jako je puno postavljao pitanje nekog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o prolazu kroz Neum, a skoro nikako o Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, odnosno davao je određena tumačenja koja su potpuno pogrešna. I mi smo tu jako, jako puno potencirali ovog puta i vrlo konkretno šta za Bosnu i Hercegovinu znači primjena Konvencije o pravu mora, a na koji način se možemo i dogovoriti eventualno oko izgradnje mosta.
Stav Bosne i Hercegovine je da je to teritorija Hrvatske, ali da se moraju poštovati prava Bosne i Hercegovine.
Vidite, najbliže su izjave po tom pitanju premijera Milanovića i predsjedavajućeg vijeća ministara gospodina Bevande, da Hrvatska ima pravo da gradi na svojoj teritoriji i da to nije sporno za Bosnu i Hercegovinu, ali svakako obostrano su izjavili jedan i drugi da se moraju poštovati prava Bosne i Hercegovine u svakom pogledu.
Vi ste također kazali da se moraju riješiti pravna i politička pitanja prije svega.
Jeste, ali ovdje ipak se prednost daje pravnom pitanju, pravnom aspektu, jer je on vrlo jasan, radi se o primjeni Međunarodne konvencije Ujedinjenih naroda, konvencije gdje je Bosna i Hercegovina postala članica 5. januara 1994. godine, a Hrvatska 15 mjeseci iza nas, 12. aprila 1995. godine. I samim tim Bosna i Hercegovina je prva stekla sva prava po konvenciji prije Hrvatske, a Hrvatska je napravila grešku, to smo mi iznijeli u našim primjedbama i napisali, na taj način što je naslijedila polazne ravne crte koje odvajaju teritorijalno more od Jugoslavije. Dakle, ono što je pravo imala Jugoslavija, to Hrvatska priskrbila sebi, a na teret Bosne i Hercegovine.
Možemo li podsjetiti na to koji su zahtjevi Bosne i Hercegovine kada je u pitanju gradnja Pelješkog mosta?
Mi konkretno zahtjeva nemamo u tom pogledu, mi imamo samo zahtjev da se raspravlja čim prije o dokumentu konvencije i da tu riješimo probleme koje imamo. Rješavanjem problema o primjeni konvencije bit će puno jasnija slika o načinu izgradnje mosta, o poziciji mosta i o svemu drugom.
15 dana je rok, jel tako? Šta očekujete da se u tih 15 dana završi?
Pa vidite, malo me je zabrinuo konsultant kad je vidio sve primjedbe koje smo mu dali, ali zaista konkretno i taksativno nabrojanje i Europska komisija i Bosna i Hercegovina, on je u jednom momentu baš onako ozbiljno rekao najbolje da se ova studija poništi. Tako da je jako neizvjesno šta će on uraditi do 23.12.
A šta vi očekujete konkretno?
Pa ja očekujem da će uraditi studiju profesionalno i stručno i da će na prvom mjestu biti prolaz kroz Neum, odnosno obilaznica Neum, jer je to zaista i najisplativija. Ja radim dugo ove poslove i ja znam po osnovnim indikatorima da je ubjedljivo najbolja i najpovoljnija varijanta za Hrvatsku obilaznica Neum.
Šta ukoliko se to ne desi kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina ovdje više pomaže Hrvatsku u rješavanju njenog pitanja, a ne pitanja Bosne i Hercegovine. To je naš pristup i evo Europska komisija, to je vrlo interesantno. Prvi put je rekla da ovo pitanje povezivanja Hrvatske nije u dijelu nasljeđa Europske unije i da Europska unija i ne zahtjeva da se Hrvatska povezuje. To je nacionalno pitanje Hrvatske i Hrvatska može tu studiju te voditi samostalno.
Sa Izetom Bajrambašićem u Sarajevu je razgovarala Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konsultativna saslušanja kandidata za najviše tužilačke funkcije u Crnoj Gori omogućila su javnosti da dobije jasniju sliku o tome ko su budući tužitelji, sa kakvim ljudskim i profesionalnim osobinama. Cijeli je proces zainteresirao i našeg novinara Predraga Tomovića, koji je na osnovu propitivanja Branka Vučkovića, kandidata za vrhovnog državnog tužioca, uradio prilog koji slijedi.
Kandidata za budućeg vrhovnog državnog tužioca krase bogata dugogodišnja praksa kao predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, kao i brojni naučni radovi uglavnom u domenu krivičnog prava. Branko Vučković uglavnom govori o prvom licu, odnosno najčešće rečenicu počinje tako što saopštava o tome šta će on da uradi ukoliko bude izabran za državnog tužioca, a ne šta će uraditi institucija na čijem bi čelu uskoro mogao da bude. Također ne rizikuje da konkretno odgovara na konkretna pitanja, već budući da još nije izabran, odgovara isključivo hipotetički. Tako je odgovarao i na pitanja poslanice Pozitivne Crne Gore Azre Jasavić.
Šta ćete uraditi po pitanju afere Snimak, afere Telekom, afere Listing, privatizacije Kapa, krađe struje u Kapu, privatizacije Željezare, kao i drugi privatizacija, političke korupcije u Nikšiću.
Govorim hipotetički, ukoliko ja budem izabran za vrhovnog državnog tužioca, sigurno da će svaka od ovih afera, vidim da je ima veliki publicitet, uživa veliki publicitet u Crnoj Gori, da će svaka od ovih afera biti ispitana.
Poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojović pitao je Vučkovića da li će povodom afere Snimak biti spreman da sasluša i aktualnog premijera.
Da li ćete biti spremni da ispitate ili saslušate gospodina Mila Đukanovića, aktualnog premijera vlade Crne Gore,
s obzirom da je neko morao biti projektant, glavni nalogodavac i ideolog zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe.
Mislim da ne bi bilo korektno da ja ovdje sad odgovaram na pitanja da se pominju imena bilo ko. Nije bitno što je to predsjednik vlade i predsjednik Demokratske partije socijalista, ali ja zaista ne bih želio, jer sam veliki protivnik kršenja ustavne odredbe člana 35 pretpostavke nevinosti, ja sada kao profesionalac da na ovoj sjednici govorim o imenima. Ja se moram toga sakrivati.
Odgovarajući na poslanička pitanja, Vučković je kazao da dok je bio predsjednik suda u Kotoru nikada nije bilo zapošljavanja po vjerskoj, nacionalnoj i partijskoj liniji i da se to neće mijenjati ako dođe na funkciju vrhovnog državnog tužioca. Na pitanje kako ocjenjuje dosadašnji rad tužilaštva, Vučković je rekao da postoji dosta problema koje treba riješiti. Odgovarajući na pitanje poslanika DPS-a Milorada Vuletića što bi promijenio u organizaciji tužilaštva, Vučković je kazao da je nužno organizovanje posebnog tužilaštva za ispitivanje organizovanog kriminala i korupcije.
Postojanje tog specijalnog odjeljenja u okviru vrhovnog državnog tužilaštva, to nije dobro rješenje po mom stavu i mislim da ga treba hitno mijenjati u redovnoj proceduri da bi se ta borba učinila efikasnijom, jer ipak je drugačije kad postoji poseban organ, kad postoji njegov starešina, jer će se na taj način jačati i odgovornost tog organa, jer ovako mislim da je praktično sve prevaljeno na jedno lice, na vrhovnog državnog tužioca.
Ukoliko bude izabran za vrhovnog državnog tužioca, a to ne bude funkcionisalo kako on misli da bi trebalo, Vučković je rekao da će podnijeti ostavku.
Ukoliko ja budem izabran, a to ne bude funkcionisalo kako ja mislim da treba da funkcioniše, onda meni neće trebati prozivke ni medija, ni pozicije, ni opozicije, ni NVO sektora. Onda ću ja to sam da završim na ovaj način afirmisanjem instituta ostavke.
Konsultativna saslušanja kandidata za najviše tužilačke funkcije u Crnoj Gori koja se održava i ovih dana potvrdila su tezu da kvalitet državnih institucija odgovara kvalitetu pojedinaca koji u njima rade. Tako će i kvalitet tužilačke organizacije u mnogome biti određen kvalitetom članova tužilačkog savjeta, a pojedini kandidati su jučer pred Odborom za politički sistem ispričali detalje iz životne i radne biografije za koje smatraju da bi mogli da ih preporuče kao buduće članove tužilačkog savjeta.
Tako u jednom brakorazvodnom sporu, kad se odlučivalo o povjeravanju djece, kad je došao dječak od 11 godina i ja da bih ga malo opustio, oko utakmica za koga navija, on je počeo, otvorio se i razregano priča. Međutim, kad sam počeo da ga pitam, a što za slučaj da budu majka i tata riješili da ne živi jedno sa drugim, kod koga bi ti više volio? Dijete briznulo u plač i samo rekao, nemoj Čiko da mi razvajaš tatu i mamu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Je li Njegoševgorski vijenac primjer diskriminacije žena? Tema je debate kojom su srednje škole Budve, Kotora, Tivta i Cetinja obilježile kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u organizaciji OSCE-a, opštine Budva i Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Pobjednički tim iz Tivta zastupao je stav da Njegoševo djelo predstavlja primjer diskriminacije žena, a mladi su tako pokazali ne samo da umiju analizirati probleme, već da smiju i dekonstruisati skoro nedodirljive idole. Priredila Jasna Vukičević.
Stav da je Njegošev gorski vijenac primjer diskriminacije žena u Crnoj Gori zastupali su Ana Puljiz i Jelena Papović iz Tivatske srednje škole Mladost. Od 33 lika u dijelu su samo dvije žene, bez prava glasa, sinke i vlasništvo muškarca.
One su sjedale daleko od stola, mručale su nakon muškarca, morale su da obavljaju muške i ženske poslove, u kući su mogle biti tučane, omalovažene i tako dalje.
Ne zna žena koje kakve vjere. Stotinu će promijeniti vjera da učini što je srce žudi. Ovo je rečeno u negativnom kontekstu.
Imamo i primjer da kada žena prevari muškarca, a prevara bila definisana od strane muškarca, bila bi kažnjavana tako što bi stavljala pogaču na glavu i bila bi udarana po glavi. Sestra Batrićeva također na kraju izvršava samoubistvo. Međutim, ko nju oplakuje? Naravno, niko nju ne oplakuje, već je Batrić kao jedan veliki junak oplakivan, dok sestra nije bila uvažena. Možemo da zaključimo da jeste proslavljena u pojedinim dijelovima gorskog vijenca njihova ljepota. Međutim, nigdje nije proslavljena njihova sloboda.
Kotorske gimnazijalke Ivana Tomčuk i Ksenija Ivanović zastupaju tvrdnju da Gorski vijenac nema primjera diskriminacije žena.
Pričate da je žena omalovažavana. Ne, ona se osjećala bitnom da bude majka i da rodi i da odgaji tog heroja koji je služio i koji je branio i njenu domovinu i koji je branio i nju samu.
A mi zapravo govorimo o ženama koje su majke i koje se time ponose. Da je ženi bilo ispod časti da dozvoljava pomoći oko domaćinstva, samim tim što je zapravo i muž bio ponos jedne žene. Žene su se poštovale kao nešto što je kult, kao što je i kult sestre, kult majke, snaha, ljuba, heroina.
Žena nije tada nije bila diskriminisana. Jednostavno to je bila njena uloga, njen položaj koji je ona voljela, koji je činio nju bitnom. Zar nije Vuk Mandušić taj koji je zapravo diskriminisan jer ne može da iznese svoje emocije kao žena? Zbog toga što on kao veliki junak te emocije mora da krije.
Uspješniji je bio tivatski debatni tim, a učesnice finala pitamo kako ocjenjuju današnji položaj žene u Crnoj Gori.
Pa ja mislim da su žene i dalje diskriminisane, s tim da žene ulažu više truda, više rada i na neki način imaju više potencijala u odnosu na muškarce, što znači da se bore za svoj položaj i nadam se možda za jedno 10 godina da ćemo imati prvu premijerku, prvu predsjednicu vlade i tome slično.
Pa ja mislim da je danas položaj žene u suštini veoma dobar, zato bolji nego u prošlosti. U skoro svim sferama žene su ravnopravne sa muškarcima, samo pitanje koliko ćemo mi to dobro iskoristiti, upravo kao što je rečeno.
Mislim da Ustavom donijeta prava se djelimično poštuju i da žene svakako imaju prava, ali da jednostavno ona nisu primijenjene. Zbog toga danas ima znatno manji broj žena na rukovodećim mjestima u politici uopšte. Zbog toga se znatno manji broj žena pita. Dominantni su muškarci. Negdje nisu ravnopravni, ali svakako je položaj žena u odnosu na nekadašnju Crnu Goru uznapredovao i bolji je nego prije.
Koliko je teško u debati braniti stavove koje privatno možda ne dijelite?
Pa, uglavnom se ljudima čini da je to teško, ali zapravo naučimo da sagledamo i jednu i drugu stranu neke teme koju dobijemo, tako da, na primjer, ono što nas u početku čini kao lakše, često ispadne i teže, tako da nije to sad toliko teško kao se možda čini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Privremeno vijeće Beograda nedavno je smijenilo gradske sekretare i direktore javnih preduzeća, a uz obrazloženje da nisu kvalitetno radili. U tom su čišćenju bez čelnika ostali neke kulturne institucije. Jedna od njih je i dosadašnja direktorica Bitef teatra Jelena Kajgo, koju je naslijedio kadar socijalista Milo Latinović. U razgovoru s Milanom Nešićem Kajgo odbacuje sve tvrdnje o lošem poslovanju i podastire podatke da je zapravo Bitef ostvario veoma uspješnu sezonu.
Saznala sam nažalost na vestima što je to prosto mislim da nije u redu, naravno, ni bez ikakve najave, bez ikakvog objašnjenja. I što je isto dosta neprijatno je da je tom prilikom rečeno da su smenjeni ljudi koji nisu dobro radili, pa smo nekako tako i nas par koji su vezani za kulturu, a ne za javna preduzeća, našli u toj istoj grupi, što isto nije fair, zato što se tiče Bitef teatra, radili smo izuzetno uspešno.
Šta je u tom slučaju u stvari trebalo da bude adekvatna procedura?
Da se da vede status do konkursa, da ljudi daju planove rada, da se prijavi ko hoće. Ovako je ispala situacija kao da smo mi nesposobni da vodimo kuću do izbora, što je naravno ružno i netačno.
Jasno je da je postupak smene u nadležnosti grada. Bitef opet s druge strane ima veliki značaj. Da li vas je kontaktirao ministar kulture i da li očekujete njegovu reakciju?
Nije, razgovarala sam sa nekim ljudima iz Ministarstva kulture, ali konkretno sa ministrom ne. Sada smo u velikim turbulencijama kao i svake godine kada se priprema naredni Bitef festival. Tu smo već u veliku zakašnjenju. Nažalo, čekamo da vidimo kada će biti raspisan konkurs, kada će se znati koliko će sredstava biti opredeljeno strane ministarstva za festival. Kako smo mi sad obavešteni, prosto ne zakazujemo sastanak od ministra, jer još uvek on ne prima direktora institucija. Vidjet ćemo čim se to promeni, naravno mi ćemo pokušati da zakažemo sastanak i da dobijemo neku informaciju.
Pred kraj mandata prethodne vlasti je također bila velika smjena upravnika pozorišta i drugih ustanova kulture kojima istekao mandat. Da li ima problem u tome što takvi postupci vlasti prolaze bez reakcije ljudi iz kulture.
Neke reakcije postoje, ali vlada jedna opšta letargija. Neki put kada su neki dramatični događaji u pitanju, čini mi se da javno mnjenje uspe nekako da neke stvari promeni, ali mislim da generalno kada je kultura u pitanju da su ljudi u jednoj velikoj apatiji i da to nije dobro, naravno. Ja sam prijatno iznenađena i ovom količinom reakcija koju primećujem od strane medija i od strane ljudi u kulturi.
S bivšom direktoricom Bitev teatra razgovarao Milan Nešić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.